Привіт! Це Кверті. Подкаст про кібербезпеку, цифрову грамотність, хакерів, кіберзлочини та про те, що Кверті – пароль, яким крім вас користуються ще 18 мільйонів людей. У подкасті двоє ведучих разом з експертами з безпеки розбирають найвідоміші атаки, кіберзброю та розповідають, як захистити себе в онлайні. Сьогодні у нас в гостях Юрій Милащенко. Юрій – співзасновник компанії Security Service Group. Юрій, доброго дня.
Мене звати Юрій Милащенко. Зараз я можу себе назвати Cyber Security Troubleshooter, тобто я вирішую проблеми у сфері кібербезпеки. Якраз для пересічних людей стикається з кібербезпекою тільки коли йому хтось подзвонив і розвів на гроші, або зламали пошту, і так само якісь там інтимні листування або фотографії кудись улетіли, або щось завантажив комусь в переписці. Це вже про кібербулінг, про якісь там інші такі справи. І тільки після цього людина вона навчається трошечки, починає цікавитися кібергігієною, кібербезпекою, або так само на це все забуває і йде далі по життю.
Майже 90% всіх атак, вони спрямовані на пересічних громадян. І по факту кожен, у кого є смартфон, потенційно підвергає себе кіберзагрозам або кіберризикам. А те, що люди не міняють паролі, або, як, наприклад, моя знайома, використовують один і той самий пароль для блокування телефону, соцмереж і банківської карти. Це дозволяє робити людей більш уразливими перед хакерами. Розкажіть, чому хакери обирають саме пересічних громадян, а не топ-менеджерів якихось компаній? Хіба дані звичайних громадян дійсно настільки важливі?
Ну, дивіться, тут треба ще пару слів сказати про те, що, можливо, ви і не цікаві хакерам, якщо атакують саме вас. Можливо, ви листуєте з якимись високопосадовцями або з якимись людьми, де вони більш цікаві цим хакерам, ніж ви, а ви як точка входу. Так само, як ламають великі компанії, і це не дуже правильно, що хакерам цікаві тільки пересічні громадяни. Хакерам цікаві, перш за все, гроші. А іноді фофан, їм цікаві якісь там інтимні фото або якась персональна інформація. Тому, як знаєте, взмах метелика на одному кінці планети може зародити бурю на іншому. І це якраз по кібербезпеку, про хакерські атаки. Ніхто навіть не знає у хакера, яка в них мета. Якщо у цих простих людей є якісь там криптовалюти, бо ми можемо думати, що вони прості люди, так, якісь там хлопці, дівчата, а в них, наприклад, мільйон доларів у біткоїнах. Тому все ж таки якась ціль є, і ця атака може тривати і півроку, і рік, і тільки після вже якогось результату хакер отримує свій приз. Це називається велінг, це цільова атака на якусь особу. І, в принципі, дуже багато кейсів ми стикаємося. Є і фофан злами, є злами з ціллю щось там вкрасти, якісь гроші, або програми-вимагачі, котрі шифрують вам диск. І, в принципі, якщо ви зробили бекап інформації, то, в принципі, ви взяли і безкоштовно відновили вашу інформацію. Як нещодавно зламали, верніше, пошифрували дані американської трубопровідної компанії, котра зупинили всі постачання пального там на якомусь узбережжі американському, то дивіться, компанія, де є гарні фахівці, де є якась там законодавча база в Америці, все одно їх пошифрували, і бекапів не було, наскільки мені відомо. І якісь ЗМІ написали, що вони навіть виплатили гроші цим хакерам. Але, як мені стало відомо, спалився російський хакер, це неофіційний хлопець, він не працював, ну, як кажуть джерела в Америці, на російський уряд. Але у програмі, яку він написав для шифрування, він десь у коді залишив свій біткоін-гаманець. Тобто гаманець, на який він отримував винагороду за інші свої офіційні розробки. Його просто взяли і загуглили цей гаманець, знайшли, де ще в коді якоїсь іншої програми він фігурував. Так само на нього вийшло дуже просто. Це вже стало зрозуміло після тижня. Тому, бачите, хакери, вони так самі такі ж люди, як і ми, і в них дуже велика проблема з увагою до дрібниць. Тобто вони так само можуть помилятися, Люди кажуть інші, що це його підставили таким чином, бо це дуже тупо виглядає. Але, як каже мій досвід, і, в принципі, як взагалі люди себе поводять, не тільки хакери і пересічні, shit happens, і тому у цьому випадку мені здається, що він просто натупив.
Я декілька статей читала щодо того, як відбуваються якісь хакерські атаки, і я прочитала, що хакери, зазвичай, це такі ліниві люди, які використовують дуже часто чужий код, дописують щось своє, тобто вони апгрейдять його і використовують його проти людей, проти якихось організацій. І тут у мене питання, чи правда це, і можете якось детальніше розповісти, з чого починається кібератака? Тому що я знаю, що є кібератаки, які можуть тривати протягом року, півроку, а можуть бути моментальні, коли ти навіть не пам'ятаєш, де і в якому місці ти міг підхопити якийсь вірус.
По-перше, чи заражені ваші мобільні телефони, ви в руках тримаєте чи ні, це треба дізнатися, тільки провівши експертизу. Ми це робимо, ми можемо вам в цей час довести, що є в вашому телефоні поганого чи ні. Бо ви знаєте, що гарна хакерська атака, її просто не видно. І вона готується теж дуже довго і триває теж, якщо це цільова хакерська атака. Це перше. Друге, ви повинні бути дуже терплячими, якщо ви хочете саме цю людину зламати. Ви повинні бути не тільки хакером, а ще це працює команда, розумієте? Разом з державними хакерами працюють люди, котрі шукають цих хакерів. І саме вони підказують, як замітати сліди, як підставляти, можливо, інші хакерські групи цими артефактами, як от на тупняк, як кажуть, да? Це працює команда людей, бо сам хакер сам по собі, або програміст, і навіть мережевий інженер, це різні люди. І в них свої є вади, і так само вони не є там агентами якихось спецслужб, в них нема такого тренування, і мозок працює по-іншому, тому вони реально можуть натупити. І як мені здається, саме з цими людьми, з цими геніальними хлопцями та дівчатами в команді вони працюють, бо ці люди їм говорять те, що вони не знають. Ту інформацію, яка потребує вже для більш такого організованого і глибокого аналізу. Реально, якщо там ви ламаєте якийсь Пентагон, то, можливо, тільки там тисячний лист хтось відкриє з якимись там котиками або сердечками, і після цього вже вони якусь версію macOS або Windows заразять і отримують вже доступ далі. Тобто ці атаки, якщо це цільові атаки на рівні державних хакерів, це працює команда, вони тривалі і вони дуже такі скрупульозні люди. І третє, з приводу лінивих хакерів. Дивіться, якщо це просто скрипт кідіс, це називають хакерів, котрі вони ліниві, вони там не паряться, що їх там хтось знайде, бо їм просто ліньки, або вони недостатньо кваліфіковані. Їхній мозок працює на якомусь рівні, що в принципі із тисячі заражених комп'ютерів, їм, якщо там 20 людей заплатить по там, $500, їх це вже влаштовує. І тому через те, що ціна питання для них не така велика, вони не так сильно і паряться і про замітання слідів. До речі, є таке негласне правило, що хакери, наприклад, з однієї держави ніколи не ламають якісь там установи або компанії в тій державі, де вони мешкають. Це таке є негласне правило.
Патріотизм.
Щоб їх просто швидше не знайшли. І ще хочу окремо відповісти на питання про паролі. Заведіть парольний менеджер. На цей парольний менеджер поставте дуже великий і нетривіальний, нелогічний пароль. Його постарайтеся не забути. І вже в цьому парольному менеджері ви можете тримати будь-які інші паролі, навіть генерувати їх автоматично на соцмережі. Змінювати їх треба як нижню білизну регулярно, але все ж таки не так часто, як один раз на день або два рази на день. Є таке правило про паролі, що як нижня білизна паролі, її не можна показувати, комусь демонструвати. Потім їх треба регулярно змінювати. І третє правило, що їх не можна позичати.
Я хочу поговорити про іншу категорію людей, які, мені здається, другі у списку, хто страждає від кіберзлочинців – це діти. Тому що батьки, не думаючи, не контролюючи, дуже часто дають телефони подивитися якісь мультики, Ютуб, пограти в якісь ігри. І діти, розуміючи це або не розуміючи, здійснюють якісь покупки, скачують якісь додатки. І дуже часто з допомогою цього їх батьки стають жертвами шахраїв. Як батькам вести себе в цих ситуаціях, як пояснювати дітям та з якого віку проводити ці уроки кіберграмотності вдома?
Ну, я от мені щось на думку спадає так само якісь, знаєте, тренування для дітей. Тобто, ну, поки дитина сама на своєму якомусь прикладі не побачить, що щось не те, як, знаєте, от мій один знайомий свого сина навчав один раз, син трошечки навіть доторкнувся до чайника гарячого, тільки після цього йому було там 4 роки, він навіть не підходив до гарячих чайників. Бо вмовляння батька, що от він гарячий, навіть якщо є образне мислення якесь, дитина не розуміє, що значить гарячий чайник. Що от поки не впаде дитина, вона не буде розуміти, що треба там ходити обережно, не падати. Тобто, в принципі, як на мене, бачите, життя нас навчає саме таким якимось там, через якісь форс-мажорні обставини і просто через обставини, де ми стикаємося реально з тим, що от не можна торкатися гарячого чайника. Ти торкнувся і побачив результат. І мені здається, що саме з кібергігієною для дітей тут треба показувати, розказувати теорію, але й щось робити таке лайтове, можливо, не дуже психологічне, травматичне для дітей, щоб вони теж розуміли, що може з ними відбутися. Бо я навіть не знаю, як, наприклад, розповідати дітям, щоб не підходили вони до незнайомих людей. У мене теж і донька, вона підростає, і ще мало років, але ось така проблема, що от якщо людина, ну, дитина мала їй казати, що не підходь до незнайомих, так вона і, в принципі, може по життю вирости такою, що буде взагалі там людей боятися. Як бути, як вімкнути soft power, так, і не сказати, що TikTok це лайно, але, в принципі, я вважаю, що всі соцмережі – це зло. Тобто, раніше їх не було, і без них якось люди жили. Люди спілкувалися все одно, комунікація якась була. Я не кажу, що месенджери зло, але месенджери дає вже якісь чати, які так само вже формують якісь ком'юніті і стали соцмережами, наприклад, як Телеграм. Це теж зло. Тобто чисто, щоб відправити повідомлення швидко, а не відправляти голуба поштового, котрий буде летіти місяць там, чи рік. Я за те, щоб комунікувати швидко, але ще й безпечно. Бо навіть на своєму прикладі я розумію, що той же Фейсбук, він затягує, і це погано, бо реально життя, то воно відбувається навкруги, а не в віртуальному світі. І якщо ти на віртуальному світі не заробляєш, а просто сидиш в Ютубчику, в Тіктоці і в Фейсбуці, і тобі за це не платять гроші. Я не кажу про кіберспортсменів, бо вони цим заробляють, і тому окей. Я не кажу про блогерів, бо вони заробляють там гроші. Наприклад, той же Моргенштерн там випустив кліп на 3 хвилини, заробив там на ньому 3 мільйони доларів, а я вчора, наприклад, витратив 3 хвилини життя на це. Краще реально почитайте книжки. В соцмережах у вас не той мозок, мені здається, працює не настільки глибоко, як оперативна пам'ять. В соцмережі у вас це оперативна пам'ять, а пам'ять вже така більш стійка, це коли ви вже читаєте, як на мене, книжки. Тому я особисто противник соцмереж.
Я зараз згадую, у мене нещодавно був такий стрес-тест. Я завантажила додаток. Він якийсь час був дуже популярний, і люди давали доступ до своєї контактної книги і дивилися, як, наприклад, вони у когось зі своїх друзів
підписали. Тому треба було завантажити або на телефон хлопця, або на якийсь телефон, де, ну, тобто не на свій. Так. Не на свій. І потім, на телефон, де нема контактів.
І потім я знайшла інформацію, що цей додаток якраз використовували через там якийсь або слабкий софт, або якісь дірки для того, щоб викачувати дані і продавати їх. Я після цього видалила всі додатки. Я позакривала доступ до там фотографій, контактів, календаря. Ну, такий стрес-тест, от ви праві, вони дійсно працюють. І я зараз 1000 разів подумаю, треба мені щось завантажувати, або треба мені щось відкривати.
Ну, дивіться, дуже багато людей у світі, вони не, ну, як кажуть зараз модне слово, усвідомленість. Тобто вони не усвідомлено, не читають дисклеймери, не читають, коли реєструються в Гуглі, що всі листи, весь контент не їм належить. Так само в Тіктоці всі ці відео так само не належать людям.
Тобто, ну, вони тому не що є... ця політика конфіденціальності,
вона дуже довго.
Там 20 сторінок, і ніхто мені
зрозуміє. пакет ВКонтакті, щоб подивитися, як ви у когось підписані, так само, звідки цей GetContact бере ваші контакти. Він викачує так само у вас, вашу телефонну книгу, і потім так само іншим людям показує, як ви їх підписали. Мені, до речі, я ніколи цим не користувався, бо мені не потрібно знати, як я у кого підписаний. Мене це особисто не цікавить. Але таким чином вони цю базу набрали, і якщо в них були якісь вразливості у софті, от бачите, не люди там, ну от могли люди ручками продавати цю базу, бо вона не зашифрована, або вразливості у софті. І або третій пункт, це коли, знаєте, як удар мене, но не больно. Це коли ти хочеш імітувати вразливості у софті, щоб щось там сховати інші проблеми. Тому це теж може бути. Ніхто ж, дивіться, щоб розслідувати кіберзлочин, там зламали маргаринний завод, базу даних 1С, розслідування затяглося на 2 місяці, бо це скрупульозне таке з такою стійкою увагою до деталей, глибоким аналізом. Це все одно треба зрозуміти. Хоча б якісь цифрові докази, звідки це все зайшло, хто був перший і звідки цей лист або не лист, яким чином цей злам відбувся. Представимо злам там Пентагону. Це розкручувати будуть дуже довго, якщо хтось не накосячить, як я сказав у цьому вже випадку з зламом компанії, яка займається транспортуванням палива. Тобто shit happens, і про це теж не треба забувати, і це всіх стосується.
Я ще хотіла поговорити про безпеку конкретно в соцмережі. Окрім пароля, двохфакторної аутентифікації і правил конфіденціальності, які ми підписуємо або та не читаємо, що ще потрібно знати і як правильно себе вести в соцмережах, аби дійсно твої дані не стали відомі усім?
Ну, в соцмережах треба не бути. І тому
перше найголовніше правило.
В принципі, да. Якщо ви вже в соцмережах, то ваші дані відомі цій соцмережі, і вони можуть бути злити співробітником, котрого покинула дівчина або хлопець. Ну, це банальна якась людська ситуація, він їх взяв там десь в даркнеті продав. Але, дивіться, є всі от сервіси в інтернеті, в них є у налаштуваннях вкладка «Конфіденційність» або «Приватність». От реально, хто нас зараз слухає, просто візьміть і пройдіться по всіх ваших улюблених сервісах, месенджерах, соцмережах і поклацайте, зробіть там максимально гарні налаштування саме в цій вкладці «Конфіденційність». І це вже вас наблизить до якогось там дзену, да, по кібергігієні. По-друге, використовуйте двофакторну аутентифікацію. Дуже багато є статей в інтернеті, в YouTube, як її налаштувати для Gmail, для Facebook, там, для месенджерів. І так само ви вже перейдете в інший рівень, що ви не будете попадати в той пул зламів, котрі от, ну, от люди by default, от вони нічого, ніякі налаштування не роблять, тому, можливо, колись їх зламають. Саме через те, що вони, в принципі, ну, попадуть там під якусь там масову атаку. Це як було в Телеграмі нещодавно. Ви знаєте, що там можуть заблокувати за якийсь контент. Це такий добрий, такий привіт Павлу Дурову, що там все шифровано, але за контент вони блокують. Як вони знають, що це контент поганий? Бо насправді шифровані, хоч плюс-мінус, це тільки секретчати. І, до речі, ніяк вони за 10 років секрет-групи не зроблять. Тобто в групах ви секретно не спілкуєтесь і в каналах. Це можете собі помітити. Так ось, розсилалися ссилки, що на вас якісь там жалоби від людей. І якщо ви не перейдете по посиланню, ваш акаунт видалять, вся історія зникне. Люди на це повелися і так само їх зламали, і їх акаунт вже, вони навіть пароль від двофакторки ввели у цій якійсь формі, веб-формі, яка була схожа на форму Телеграма. І своїми руцями вони допомогли зловмисникам отримати доступ до акаунту. Тобто, в принципі, дуже великий відсоток зламу навіть і великих компаній, і пересічних людей – це саме фішинг, тобто це обман. Людей вводять в оману, людина сама віддає всі паролі. Якщо б у людини була двофакторна аутентифікація, то хоча б це дало якусь там, знаєте, паузу, що якщо вже в неї просять зняти двофакторку, людина повинна зрозуміти, це як SVV-код. В жодному випадку ніхто не може попросити людини зняти двофакторку. Навіть Google, бо Google і так всі листи читає, і Facebook, і їм ваша двофакторка до одного місця. Їм це не потрібно, вони і так це все знають. А у хакера такого доступу нема до інфраструктури цих мереж. Тому якщо хтось у вас просить її зняти, просто не ведіться, не слухайте і не знімайте цю двофакторку. І ще раз, хочу наголосити, походіть по налаштуванням конфіденційність. Просто почитайте, навіщо там люди в цих сервісах придумали ці налаштування. І люди, котрі роблять ці сервіси, вони по дефолту, за замовченням, вони ці налаштування не роблять нічого з ними, бо це буде не дуже для вас зручно. І зручність і кібербезпека – це реально така от війна між зручністю, кібербезпекою, кібергігієною завжди. Бо те, що дуже засекречено, там, за 7 печатями, зашифровано, перешифровано багато паролей, ну, скажіть, що це буде незручно. От людина каже, що мені в Вайбері класно, що там пароль не треба вводити, я собі тапнув і отримав переписку. А потім людина розлучається з дружиною, бо поки був у душі, так само дружина тапнула по Вайберу, побачила з коханкою листування і все, вони вже розлучаються. Тобто дивіться, те, що дуже легко для вас, так само буде дуже легко для третьої особи, тобто для зловмисника або для хакера. І якщо ви ці всі налаштування не зробите, ви не знаєте, яким чином це вам може потім гукнутися. Бо реально люди думають, що злам – це відповідальність саме кримінальна. От дивіться, люди розлучилися через листування у Вайбері. Ніхто в тюрму не сів, але людина, наприклад, віддала там пів свого там будинку, чи пів машини, пів кобили. Через те, що просто
півжиття,
через те, що просто в Вайбері не поставила пароль. Я ні до чого нікого не закликаю. Це просто як такий приклад. Це як про метелика. Так само дивіться, шифрування жорстких дисків компанії ці нафтопереробні чи не нафтопереробні Colonial Pipeline американський, пошифрували просто дані, так? А люди взяли і зупинили взагалі весь транспорт цього пального. І це великі втрати для бюджетів, це, ну, якісь проблеми. Тобто, бачите, шифрування даних без бекапів, без якогось кіберзахисту належного зробило в реальному світі якісь проблеми. Вже такі реальні проблеми з пальним, надзвичайний стан президент Америки вів. Тобто це і є метелик. І тому про цей Вайбер ви не розумієте, чим вам, яким боком вам вилізе якась там погано налаштована безпека в тому чи іншому сервісі. Це і є ефект змаху метелика. Що коли ти щось пишеш в WhatsApp погане, ти не розумієш, що все, що ти завантажиш в інтернет, у компанію, де ти не платиш за це, тобто це всі месенджери безкоштовні і всі соцмережі. Подумай, як же вони заробляють. І тому, якщо вони ці дані нікому не видають або шифрують, навіщо вони існують? Тобто, от скажіть мені, як ви думаєте, навіщо існують безкоштовні сервіси інтернет і на чому там є заробіток? От як ви на це дивитеся? Чи ви замислюєтеся про це?
Ну, я згадую фільм, який називався «Great Hack», і там розповідали про Cambridge Analytics, і як ця компанія збирала дані про людей, і як одна особа, чоловік, вирішив забрати ці дані і дізнатися, які саме дані збирала ця компанія. Це було перед якимись виборами у Штатах. І саме в...
Ну, коли Трамп переміг.
Так. І саме в цьому фільмі вони розповідали про те, на чому ж заробляють соцмережі, і куди всі ваші дані, переписки, листування,
ну,
куди
вони... Ну, і в 20-му році Facebook заробив ще плюс 50 мільярдів доларів. Тобто, дивіться, миші кололись, но продовжали їсть кактус. Тобто, ви знаєте, що TikTok знає, ну, про вас там дуже багато. Ви навіть можете прочитати новину, що це китайський сервіс, і що Америка хотіла його там заборонити. І що, ви видалили його? Ні. Бо, в принципі, кожна людина думає, що це не про нього.
Так, так.
І... коли, от дивіться, теж одна зірка українська, котра до нас прийшла, і навіть один священик прийшов, що тільки після того, як його якісь там переписки конфіденційні, коли вони когось там вибирали у церкві, це хтось зламав і злили журналістам, тільки після цього він про це подумав. Бо навіть якісь перемовини оперативні, там, де не було ніякої такої інформації, ну, там, кримінального характеру, але інші люди цю інформацію дуже цінували і захотіли її отримати, тільки після цього він зрозумів, що не треба було це робити. А випадок там, де одна українська зірка листувалася зі своїм хлопцем, і навіть це не хлопець зробив, це реально хтось зламав її телеграм. І оскільки в Телеграмі все синхронізується, весь контент, ці журналісти отримали її фотографії, навіть з її особистого Телеграму. Для зірок це не так критично, бо, в принципі, для них це, як на мене, ще один піар. Але, наприклад, на роботу, можливо, кудись там у міністерстві більше не візьмуть. І ми про це теж не думаємо, що навіть от ви ще молоді і такі гарні, але якщо якийсь контент, котрий ви колись завантажили, комусь переслали, десь там вспливе, то людина може, ну, якась інша, ну, куди ви будете намагатися піти на роботу, це не погано, це не кримінал, але вони можуть взяти не вас, а когось
впливає
іншого.
Впливає на репутацію.
Мене навіть причавило зараз інформацію, я вже планую, що я буду чистити і видаляти після нашого
запису. І чистити
запису.
Так само, чистити можна вже зараз, але те, що ви вже кудись відправили, вони вже десь або у тієї людини залишилося. Це перше. А друге, 100% воно залишилося саме на тих серверах, тих компаній, котрі над цим і будуть заробляти.
Який найнебезпечніший пароль?
Ну, той, що повторюється, і котрий дуже легко підібрати. Як, наприклад, це швидко.
Так, да. У нас подкаст називається «Кверті».
Ну, «Кверті».
Або 1, 2, 3, 4, 5. Так?
Ну, 4 одиниці. Мені подобається пароль 4 одиниці.
Окей, далі питання. На які пункти треба звернути увагу, коли ми обираємо месенджер для особистих або робочих питань?
Ну, треба, мені здається, використовувати корпоративні месенджери. І шифрування end-to-end, де 100% на сервері інформація вся зашифрована навіть від адміністратора серверу. Таких месенджерів не дуже багато, але вони існують. Тільки корпоративні, тобто, котрі контролюєте саме ви. Інфраструктуру цього месенджеру.
Найбільша помилка, яку допускають люди у питаннях кібербезпеки?
Вони починають замислюватися тільки після якогось інциденту. Саме з ними.
Що почитати або подивитися, або послухати, аби прокачатися у питаннях безпеки? Кіберпросторі.
Я можу рекомендувати серіал від Мінцифри «Кіберняні». От можна просто в Google вбити «Кіберняні». І для того, щоб зрозуміти, наскільки ваш рівень кібербезпеки гарний чи поганий, там є ще навіть тести, тестування. Ви після того, як подивитеся ці уроки, відеоуроки, ви зробите тестування, і вам після цього якась оцінка на екрані з'явиться. З цього би я починав. І критичне мислення, мати критичне мислення. Не довіряти якимось дивним листам і... Тільки так, бо інші всі поради, вони є в інтернеті, як ви вже казали, як я вже казав.
Топ-3 найпопулярніші міфи щодо кібербезпеки. Ну, перше, можливо, це мене не стосується, так?
Ну, так, що перший міф, як на мене, це відбувається не зі мною, з сусідами або з якимись великими компаніями, і мені це не загрожує. Правило метелика, треба пам'ятати завжди.
Чи треба заклеювати камеру на комп'ютері? Це міф чи це правда?
Ну, камеру на комп'ютері, в принципі, дивіться, якщо ми думаємо, що ваші там якісь там нюх-світлини нікому зараз не потрібні, і ви там ходите перед ноутбуком, то, в принципі, можна і не заклеювати. Тобто, є атаки, котрі можуть надати доступ хакерам до веб-камери. Вони існують. Але у своїй масі хакерам не цікаві ваші якісь там відео з вашої камери чи фото, їм цікаві гроші. Тому, в принципі, у масових атаках хакерських ми ще не зустрічали, щоб були саме задіяні веб-камери ноутбуків. В принципі, якщо вам вона не потрібна, у багатьох зараз ноутбуків є взагалі вбудована шторка така. Ви можете, в принципі, by default, якщо ви там не телефонуєте в Zoom, чи в Skype, чи ще кудись, просто взяти там і цей стікер туди наліпити. Але це, знаєте, як, ну, Цукербергу я би радив це робити. Пересічному громадянину, чисто по теорії вірогідності, ну, це дуже не типово буде. Якщо це корпорація, це компанія, я думаю, що краще заклеїти. Є міф такий третій, що Apple, там, Amazon, Google, великі компанії, Dropbox, вони дуже все у них секюрно, і там в жодному випадку нічого ніхто не зламає. І так само, що від них і захиститися не можна, що от вони все дізнаються, все звідти якось, ну там, викачають з телефонів, викачають з пошт, і повністю все ламається. Оце і міф, все ламається. Ні. Якщо ви використовуєте hardware protection, тобто будь-який захист від софту на базі харда, тобто на апаратному захисті, бо ви знаєте, що вимикач світла звичайно, от у нас тут в кабінеті є не смарт вимикач, а звичайно, ви ж знаєте, що його зламати не можна, так? ну, хакерськими методами.
Тому що немає доступу до
мережі. Немає доступу до мережі. Тому міф такий, що ламається все, крім того, де є hardware protection. Саме ми і розробляємо такі рішення, де ми використовуємо такий ось нестандартний підхід, де є саме апаратний захист від софтверних якихось атак.
Це був подкаст QWERTY. Слухайте нас на усіх подкаст-платформах, ставте зіроньки та діліться з друзями, знайомими та родичами посиланнями на цей подкаст, аби було більше людей, які
мислять критично.
Так, які мислять критично і дуже переживають за свою безпеку.